መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ዘካየድሉ ሰልፈኛታት ካብ ዓቕ ንላዕሊ ሓይሊ ምጥቃሙ ደው ከብሎ ሓደ ዓለም ንኸተሓላቕ ሰባት መሰላት ፀዊዑ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎማዓንቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ቀፂሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ገብረ ገብረ መድህን ንመግለፂ ሂማን ራይት ዋችን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝረኸቡን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ኦሮሞ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ከብሎ ይፅውዕ። ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ንጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተሉ ፌሊክስ ሆርን ካብ ካናዳ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ከምዚ ክብሉ ገሊፆምላ።
They should ensure that security forces are not using excessive force. I mean, that means not using live ammunition.
ሃይለ ታጸጥታ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ከይጥቀሙ መንግስቲ ከረጋግጽ ኣሎ። ንኣብነት ጥይት ከይጥቀሙ ሰበስልጣን ጸጥታ ነዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቂሞም እንተኮይኖም ሽዑ ንሽዑ ምርመራ ተገይሩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም።
ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ይኹን ሎሚ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝወሰድዎም ስጉምትታት ብነፃ ወገን ክጻረ እውን ይፅውዕ እቲ መግለፂ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ንማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብምቅዋም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እናካየዱ ይርከቡ። ፌሊክስ ሆርን
ብምክንያት ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሙሉእ ኦሮምያ ተቃውሞ መሊሱ ተላዒሉ ኣሎ። ይውስኽ ዘሎ ምዕባለ እታ ከተማ ኣብ ግምት ብምእታው ኣዲስ ኣበባ ክትሰፍሕ ከላ ሓረስቶት ኦሮሞ ግቡእ ካሕሳ ከይተዋህቦም ካብ መሬቶም ክመዛበሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ኣለዎም እቶም ሰልፈኛታት።
ብካልእ ዜና ሎማዓንቲ ሰለስቱ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ወሊሶ ምዕራብ ኣርሲ፣ ሆራ ጉድሪ ወለጋ፣ ጀሉ ምዕራብ ሸዋ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ንድሕንነትና ስለ ንሰግእ ስምና ኣይንገልፅን ዝበሉ ነበርቲ ምግላፆም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልፅ። ዛጊድ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ሰለስተ መናእሰይ ከም ዝተቐተሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣሚኑ ኣሎ። ብሞት እቶም መናእሰይ ምሕዛኖም ዝገለፁ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ኣፃሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ሰሙን